Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Pátek 14. března. První setkání s papuou. Kněží Leoš Ryška a Jiří Šlégr a autor tohoto deníku Filip Braindl jsou už třetí den na cestě z Česka do Oceánie, do státu Papua Nová Guinea. Včera večer nastoupili na palubu spoje papuánských aerolinií ze Singapuru do Port Moresby. Během 6-hodinového letu překonají trasu mezi indonéskými ostrovy a posunou se také o další 2-hodinová časová pásma. Přistát v papuánské metropoli by měli kolem 6. hodiny místního času, v době, kdy v Česku je ještě 9 večer předchozího dne.
Moc mi ten spánek v letadle nejde, nedá se nic dělat, jsem prostě konzervativní typ, který potřebuje postel, tmu a ticho. Přece jen ale ve stemnělé kabině občas podřimuju a někdy se až musím divit, jak dlouhý časový úsek uplynul od posledního podívání na hodinky. Mé skoro bdění také dává možnost prvních kontaktů s papuánci, ačkoliv jich mezi cestujícími není mnoho, to už spíš posádka je tak říkajíc domorodá. Jeden z místních lidí sedí hned přes uličku. Jeho ebenová kůže se i v tom matném světle odráží od bílého trička s nápisem Papua New Guinea. Skutečně výslovnost New Guinea je správná, ověřená učebnicí anglických reálií. Chlapík středního věku si vydatně přihýbá piva. Jeho sedadlo osvětlené nástropní lampičkou tvoří zajímavý kontrast s kolektivně spící kabinou. Kdykoliv se tam podívám a to místo skutečně pohled přitahuje, vidím dotyčného dobrého muže s plechovkou. Po určité chvíli má potřebu se mnou kamarádit. Vyptává se, zda jedu poprvé na papu, co tam budu dělat, kam všude se chystáme. Některé otázky tak zachytávám, protože se mu už značně plete jazyk. Snažím se ostatně mít na paměti určitou ostražitost a v odpovědích jsem čím zdvořilejší, tím obsahově skoupější. Chlapík se tedy dozvídá, že se dvěma kamarády jedeme poprvé v životě na výlet na Papuu Novou Guineu, prostě se podívat a přitom zavítat do různých provincií země. Připadám si jako zasloužilý parlamentní politik a jsem hrdý na to, co jsem napovídal a vlastně nic neřekl, jenom aby mi to nezůstalo. Kolem 3. hodiny se kabina postupně začíná rozsvěcet. Posádka dává poměrně nevtíravě, ale zároveň nesmlouvavě najevo, že už zanedlouho budeme přistávat. Znovu s jistou schizofrenií lidí ztracených mezi časovými pásmy polikáme dobrou a vydatnou snídani, pro niž by se možná více hodil název Flamendrbašta nebo něco podobného. Ačkoliv další hlášení posádky nás připravuje na to, že bez ohledu na pocity našich tělesných schránek se přiblížila 17:30, čas přistávacího manévru. Na potvrzení jejich slov vidíme za okny letadla svítání a to už klesáme k ploše letiště v Port Moresby a snad tím nejklidnějším možným způsobem splýváme s pevnou zemí. Tak jsme tady. Je asi společná myšlenka, kterou mám já i oba mý spolupoutníci Jiří a Leoš.
Hlavní město Papuji Nové Guineje, Port Moresby, nese jméno po anglickém admirálovi z 19. století, zakladateli místního přístavu. Leží v jihovýchodní části hlavního ostrova Nová Guinea, který místní označují jako pevninu slovem mainland. V současnosti v celé aglomeraci žije asi 250 000 obyvatel. Město se potýká s poměrně vysokou kriminalitou, která souvisí s nezaměstnaností a velkými sociálními rozdíly. Je vstupní branou pro všechny cizince přijíždějící na Papuu Novou Gvineu. Nachází se zde totiž jediné mezinárodní letiště v zemi.
Jak už to tak bývá, současný způsob letecké přepravy už nepřipouští ten krásný efekt vstupu na novou půdu, byť by to byla jen letištní plocha. Taky zde v Port Moresby opouštíme letadlo tím, čemu říkám chobot, rovnou do haly. Nedá se říci, že bychom začali nějak šťastně. Pokus vyfotit a natočit skutečně fotogenický nápis Jackson's International Airport Port Moresby, lesknoucí se na příletové hale v krásné iluminaci ranního sluníčka, nám vynáší konflikt s jakýmsi zřízencem letištní ostrahy. Vypadá opravdu naštvaně a naše konejšení v angličtině, výraz jeho zlostného obličeje příliš neproměňují. Naštěstí pro nás si nachází nový cíl a velmi zvýšeným hlasem zakročuje proti skupince německy mluvících turistek, které se svými aparáty obklopily krásnou orchidej. Leošovi, který měl původně stejný úmysl, to celkem stačí a kamera končí v brašně. Globalizace pronikla i sem na letiště do Port Moresby a oděla ho do uniformy prosklených hal, dlouhých chodeb, pohyblivých pásů na zavazadla a dalšími doplňky typickými pro všechny vzdušné přístavy světa. Přece jen nedokázala vymýtit místní prvky, především znatelnou skromnost a jednoduchost všeho zařízení a taky třeba výmalbu příletové haly s krásně znázorněnými domorodými obličeji i vegetací. Zajímavostí, kterou nedokážeme rozluštit, je i tabulka pod všeobecně srozumitelným symbolem zákazu kouření. Je na ní přeškrtnutý předmět, podobný nejvíc snad bombě. Neumíme přijít na to, co to je, ačkoliv máme poměrně dost času dumat nad tím. Odbavení totiž postupuje velmi pomalu a v souladu s jistou orientální logikou vyřizuje nejdelší frontu nejpomalejší úředník a po chvíli přepážku opouští docela. Vidíme, že většina pasažérů letadla pochází tak jako my ze zemí, s nimiž má Papua vízovou povinnost. Místních nebo lidí z okolního Tichomoří je po skrovnu. Jirka možná vidí, že pomalý postup řady a především imigrační a celní kartičky mne opět přivádějí k umírněné, ale velmi patrné zuřivosti a opakuje vlastní zásady, s nimiž procestoval i velmi problematické části světa. Hlavně zachovat klid, nedávat najevo údiv ani netrpělivost, natož snad rozhořčení či hněv. Slečna u imigrační přepážky to celkem usnadňuje, chová se věcně a klade jen několik otázek směřujících hlavně k délce našeho pobytu. Takže už jen popadnout batoh, který mezitím zřízenec sundal z pohyblivého pásu a tradá. Jenže omyl, byrokratický úvod našeho příjezdu na Papuu ještě není u konce. Ke slovu se musí dostat i další letištní zaměstnanci. Jeden koná obecnou zevní prohlídku zavazadla, naštěstí nepožaduje jeho otevření, druhý je zase expertem přes potraviny a docela se potím při vysvětlování, z čeho že se vyrábí perník. Ostatně Jirka a Leoš to mají ještě složitější a nakonec na ně musím čekat. Daří se ale i jim projít a nakonec nás zbývající člen letištní ostrahy pouští dveřmi ven a zároveň brání nakukujícím papuáncům ve vstupu dovnitř.
Cestu otců Leoše a Jiřího s Filipem organizoval na místě papuánský ředitel papežských misijních děl pater Nick de Groot, člen řeholního společenství Božího slova, verbistů. Příjmení naznačuje nizozemský původ, jinak ale otec Nick pochází z Austrálie. V Papui působí od roku 1972.
Jirka se s otcem Nickem zná z římských shromáždění papežských misijních děl a tak zhruba víme, kdo by nás mohl čekat. Nikdo odpovídající popisu bílých vlasů a plnovousu však v příletové hale není, ostatně už uplynula dobrá půl druhá hodina od přistání. Leoše táhne jeho kameramanské srdce ven, kde tuší záběry palem v jarním slunku. Jirka jde vyhledat otce Nika. Zatímco postávám u zavazadel, přistupuje ke mně snědý muž a táže se, zda na někoho čekám. Velmi odměřeně, protože v něm tuším nějakého otrapu číhajícího na snadnou turistickou kořist, mu říkám, že můj odvoz zajišťují papežská misijní díla. Hned v zápětí se mu musím v duchu omluvit, protože mě informuje, že zastupuje otce Nika, který musel jednoho z biskupů doprovodit do Austrálie. Představuje se jako verbista bratr Rač a táže se, kde jsou ostatní dva. Přichází Jirka a seznamování pokračuje i s Leošem, který se podle Radže dopustil hazardu, když sám s kamerou vylezl před halu. Leoš si to tak ale nebere, prý ho tam nějací chlapíci oslovili, ale on si jich nevšímal. Teď vycházíme z haly společně a okamžitě cítíme, že džíny, roláky, mikiny a bundy, které máme na sobě, začínají být na další 3 týdny zbytečnou věcí. Přestože ještě není ani 7:30 ráno, teplota se zcela jistě blíží 30 a lze hovořit o tom, že nám místní počasí právě uštědřuje klimatickou facku. Nezvyklé je rovněž slyšet ve větší míře ptačí zpěv a prokvetoucí pestrobarevné keře a typické palmové listy na vysokých štíhlých kmenech nemáme komentář.
Na Papui Nové Gvineji neznají střídání ročních dob, rozlišují pouze takzvanou suchou a deštivou sezónu. Jejich průběh se v různých částech země liší, obecně ale platí, že právě březen a duben patří k době, kdy deště střídá sucho. Jižní pobřeží, kde se nachází port Moresby, zasahuje výrazně méně srážek než vnitrozemské hory nebo severní pobřeží. Teplota zůstává velmi stabilní po celý rok. Denní maxima se pohybují nad 30 stupni Celsia ve stínu.
Radž nás i se zavazadly nakládá do postarší Toyoty. Kombík má jako všechna zdejší vozidla volant vpravo, podobně jako v Británii nebo třeba v Japonsku, odkud se prý většina ojetých aut dováží. Teď hltáme krátkou cestu z letiště do města. Udivuje nás vlajkosláva, která vroubí udržovanou 4-proudovou silnici. Radž vysvětluje, že na návštěvě Papui právě je australský premiér. I on, tedy Rač, ne australský premiér, přitahuje naši pozornost. Víte, že vypadáte jako Ind? Inu, bude to tím, že z Indie pocházím, říká nám, zatímco nás prováží ranním městským provozem. Po silnici se míhají starší osobní auta, pick-upy s lidmi cestujícími na korbě, malé mikrobusky plnící úlohu městské hromadné dopravy a dodávky. Naopak tu nelze vidět koňská či jiná zvířecí spřežení, cyklisty, ani všelijak zbastlené motorky a skútry, známé třeba z domoviny našeho hostitele a momentálního šoféra Radže. Země kontrastů. No jo, je to klišé, ale co se dá dělat, když tak pěkně vystihuje to, co vidíme z oken auta? Krásně upravenou kruhovou křižovatku s pěstěným záhonem veprostřed střídá zhluk podivných špinavých přístřešků obklopených divoce rostoucími velkými lopuchy. Školáci ve skromných, ale úhledných stejnokrojích bystře kráčejí kamsi ke škole, zatímco kolem nich projíždějí auta přeplněná netečně se tvářícími muži nedbalého oblečení. A ještě jeden z prvních dojmů. Kam se poděli všichni ti naši spolucestující z letadla, Evropané, Asiaté, Australané? Tady, na té ranní ulici Port Moresby, jsou jen a pouze místní lidé, typičtí černou pletí a kudrnatými vlasy. Rač nás veze do domu verbistů, označeného tabulkou SVD House. Tváří se trochu udiveně, když se ho ptáme, co budeme teď dopoledne dělat. Co pak asi? Nasnídáte se a půjdete si do oběda lehnout. Ačkoliv se mezi sebou ujišťujeme, že jsme až překvapivě svěží, po šálku čaje a pár toustech a osvěžující sprše skutečně uléháme, každý ve svém skromném a malém, ale čistém a přívětivém pokojíku. Moje tělo reaguje na dotyk z postelí velmi radostně. odesílá mě do říše snů snad ještě předtím, než si stačím uvědomit, že je strašné horko a větrák pod stropem, který se snaží alespoň trochu rozproudit vzduch, dělá hrozný hluk. A tak se stane, že se blíží 2:00 popoledni, když mě budí Jirka a zve nahoru do jídelny na oběd. Vycházím do místnosti, která by se snad dala nazvat obývákem s kuchyňským koutem. V podstatě není ničím zvláštní, je tu sedací souprava, televize, lednička, kuchyňské spotřebiče, u kterých se otáčí mladá papuánka, jež se nám představuje jako Margaret. Dochází do domu jako hospodyně a teď nám servíruje skromný oběd, tady se v horku přes den moc nejí. Hlavně polévka, jakýsi zeleninový vývar, ale přijde vhod. To už přijíždí Rač s otcem Nikem. Koordinátor zdejších misionářů nás vítá, chová se k nám velmi příjemně a hned vymýšlí, co odpoledne podnikneme.
Pater Nick de Groot je mužem řady aktivit. Kromě vedení papežských misijních děl je také generálním sekretářem Společné biskupské konference Papuji Nové Gvineje a Šalamounových ostrovů. A podílí se i na činnosti katolického vydavatelství, které například tiskne slovník angličtiny a místního jazyku pidgin, nebo týdeník, jedno z mála celostátních křesťanských periodik.
Odpoledne se vydáváme po stopách těchto aktivit otce Nika. Poznáváme díky tomu různá místa Port Moresby a můžeme opět posoudit ten podivný kontrast částečné úpravnosti a hned vedle se nacházejícího svinčíku. Neděláme si iluze, že bychom dokázali Papuu hned první den pochopit. Určité indicie ale dostáváme. Hovoříme třeba s karikaturistou katolického vydavatelství a prohlížíme si jeho dílo zachycující premiéra, jak ho australští celníci podrobili přísné, z našeho pohledu až ponižující osobní prohlídce. Cestou míjíme živé tržiště. Nick říká, že toto místo není dvakrát bezpečné a vystoupit z auta s kamerou by se dalo hodnotit jako nezodpovědný hazard. Jedeme do sídla biskupské konference. Jako každou instituci tohoto typu ji hlídají soukromí strážní. Brána je sice dokořán, ale jinak svou mohutností budí respekt. A čím se zabývají zaměstnanci sekretariátu? V současnosti především výjezdem papuánské katolické mládeže na světové setkání v Sydney, což znamená například v centrálním registru získat doklad o narození některých z nich, aby mohli dostat pas. Stavujeme se také v sídle aerolinií Air New Guinea, abychom potvrdili platnost našich letenek, se kterými se už zítra vydáme na cestu po dalších oblastech země. Zkontrolujte, zda je všechno správně, vyzývá nás úřednice. Ozývám se tedy s tím, že se rozhodně nejmenuju Flip Bryant, jak stojí na letence, ale je mi řečeno, že to problém u vnitrostátního letu není. Na závěr naší seznamovací projížďky se jedeme podívat k parlamentu. Monumentální budova stojí na okraji města a napodobuje tvarem jakéhosi otevřeného týpí tradiční duchovní dům papuánských vesnic. Ten si místní obyvatelé budovali z vysokých palmových kmenů. A vysoký je i parlament. Otec Nick nám před ním povídá o vysoké míře korupce a jakéhosi Jána bráchismu, které provázejí papuánský politický život. Vida, co všechno má země se vzdáleným Českem společného.
Papua Nová Guinea jako samostatný stát existuje od roku 1975. Předtím byla australským územím a dříve zažila i britskou a zčásti německou a nizozemskou koloniální správu. Předsedou vlády byl v době české výpravy Sir Michael Somare, považovaný za otce papuánské nezávislosti. Byl vůbec prvním premiérem v historii a po roce 2002 se znovu dostal do čela politicky nepříliš stabilní země. Její formální hlavou díky členství v Commonwealthu je britská královna Alžběta II.
Rozhovor s otcem Nickem i předchozí setkání s pracovníky nakladatelství pro mě znamenají premiéru v roli asistenta kamery. Mám na starosti hlavně mikrofon a zpočátku mi dělá problém nehledět na člověka, který hovoří, nýbrž na Leoše, abych mohl reagovat na jeho pokyny. ale tohle by časem mohlo jít dobře. Okolí parlamentu je hezky parkově upraveno s jezírkem, stříženým trávníkem i keři a palmovou alejí. Vydáváme se za hezkými snímky a Nik nás kárá, abychom rozhodně zůstávali pohromadě a neriskovali. Na tuhle instrukci si asi budu zvykat hůře. To už se ale vracíme domů, kde nás čeká opravdová lahůdka k večeři. Nazývám to rybím eintopfem. Na stole totiž bublá rybí polévka, neustále udržovaná ve varu, a k ní si každý na talíř může naložit z dalších rybích či zeleninových pochoutek. Není to prý docela papuánská specialita, ale spíš asijsko-tichomořská. Ostatně u stolu sedí bratr Rač, je tu další obyvatel domu, kterému patří sousední pokoj, lékař filipínského původu, takže po této stránce tvoříme skutečně mnohonárodnostní společenství. První den se podařil, shodujeme se s Jirkou a Leošem. Ještě jsme se příliš nedostali k dokumentační práci a poznávání zdejší křesťanské misie, ale to by snad v prvních hodinách ani nebylo vhodné. Jen ať dále nasáváme atmosféru, říkám si, zatímco nasávám náprstek slivovice, kterou se plánuju každý večer pročistit. Teď k tomu taky dělám revizi svých věcí, už zítra totiž letíme dále a je třeba vyřešit, co tady v Port Moresby skoro na 2 týdny zanecháme, abychom vyhověli zpřísněným hmotnostním požadavkům na vnitrostátních linkách. Už se mi zase chce spát. Chci to vnímat jako dobré znamení přivyknutí místnímu času, ale zase tak jednoduché to se spánkem nebude, kde si duní diskotékové hity 90. let, občas se rozštěkají snad všichni psi celého hlavního města, a když neštěkají, tak vyjí. Také projíždějící auto těsně kolem mého přízemního pokoje je pro mě lehce nezvyklým vyrušením. Okno přitom zavřít nemohu, protože skleněné tabulky tvoří jakési žaluzie a manipulace s nimi je omezená. Krom toho i v noci je vydatné vedro, takže jakýsi ubrus položený na prostěradle je odpovídající přikrývkou. Potím se pěkně, ale jsem rád za to, že zatím neprožíváme žádné výraznější komplikace. Snad nám to vydrží, nejlépe až do začátku dubna.
Hned zítra se otcové Leoš a Jiří spolu s Filipem vydají na ostrov Buka v nejvýchodnější části Papuji Nové Gvineje. Stráví zde celý týden, měli by se setkat s místním biskupem nizozemského původu a také prožít květnou neděli, zelený čtvrtek a velký pátek. Zážitky i nadále přiblíží Filipův cestovní deník.